Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Hrvatskoj su juče održani predsjednički izbori. U prvom krugu niko nije osvojio više od 50% glasova izišlih birača, tako da će dvoje najbolje plasiranih, aktuelni predsjednik Ivo Josipović iz vladajuće Socijaldemokratske partije i Kolinda Grabar-Kitarović iz opozicione Hrvatske demokratske zajednice, ponovo odmeriti snage 11. januara. Iako su preliminarni rezultati izgledali drugačije, obradom 99,6% glasačkih listića Josipović ima minimalnu prednost, jedva nešto više od 1%-nog poena ili 24.000 glasova u odnosu na Grabar-Kitarović. Treći je Ivan Sinčić, aktivista nedavno osnovanog udruženja građana Živi zid, a najmanje glasova prikupio je kandidat koalicije desničarskih stranaka Savez za Hrvatsku, Milan Kujundžić. Odnos glasova ni približno nije isti po županijama u Hrvatskoj. Naprimjer, u Istri Josipović osvaja 62%, a Grabar-Kitarović svega 14% i treću poziciju, dok je na drugom mjestu u Istri pravo iznenađenje ovih izbora mladi Ivan Sinčić, koji je vatreni protivnik deložacije, to jest prisilnog iseljavanja iz stana na osnovu sudske odluke, kao i prakse da se dužniku pleni imovina radi naplate duga. U inostranstvu situacija je sasvim obrnuta. Hrvatska dijaspora je Grabar-Kitarović dala skoro 77% glasova, a Josipoviću tek nešto preko 11%. Ima još mnogo zanimljivih detalja o toku izbora, rezultatima i predizbornoj kampanji, pa zato idemo u Zagreb, gdje je specijalni izveštač Radio Beograda Jelena Vidić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša. Pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Jelena, kakvi su prvi komentari kako novinara, tako i političara? Kome se daje veća prednost u drugom izbornom krugu? Postoje vjerovatno već neke kalkulacije.
Kalkulacije svakako postoje, ali se niko ne usuđuje baš da predviđa ko će pobediti u drugom krugu. Međutim, uočavaju se trendovi. Prvo, Josipović je juče dobio značajno manje glasova nego što je računao. Kolinda Grabar-Kitarović je dobila otprilike koliko su je davale predizborne ankete, ali ona smatra da je zapravo triumfovala, a tu radost temeljene činjenice da je Josipović osvojio manje nego što je očekivao, ali apsolutni hit ovih izbora je mladi Ivan Sinčić, 25-godišnji momak iz Karlovaca koji još nije ni fakultet završio, a koji je uspeo za 3 nedelje kampanje ne samo da skupi 15.000 potpisa da se kandiduje za predsjednika Hrvatske, nego i da osvoji više od 16%. I zapravo je sada kod analitičara najvažnije pitanje kome će njegovi glasovi da odu. To je Stiklovićev štab napravio veliku grešku. Oni su sinoć u prvoj reakciji na takav uspeh ovog mladog čoveka reagovali komentarom da je on šarena laža, diletant i anarhista, što svakako smanjuje mogućnosti da se Sinčićevi simpatizeri u drugom krugu okrenu Josipoviću, ali je mala šansa da se okrenu Kolindi Grabar-Kitarović, jer zapravo je analiza pokazala da je Sinčićev uspeh uzrok pada Josipovića, odnosno su Josipovićevi glasovi otišli ovom mladom čoveku, jer taj čovjek je zaista daleko od politike koju propagira HDZ, iako je Kolinda Grabar sinoć odmah probala da pridobije Sinčićeve simpatizere izjavom Hrvatska je glasala za promjene, glasala je protiv aktualne vlade i aktualnog predsjednika. Razlikuju nam se metode, ali svi smo za to da se u Hrvatskoj dese promjene.
A čime je Sinčić pridobio iznenađujući veliki broj glasova? Koje ideje izneo u predizbornoj kampanji? Čime je pridobio narod, običan, pretpostavljam?
on je, kako smatraju obični analitičari, pridobio osiromašenu srednju klasu, ne toliko najsiromašniji sloj, pošto taj najsiromašniji sloj nije ni ulazio u kredite, niti je kupovao nekretnine, ali srednja klasa jeste, i onda su primjena strogih zakona zbog kašnjenja otplati bilo kog duga prema državi ili bankama dovodi do prinudnog iseljenja, to je veliki problem u Hrvatskoj. Međutim, Sinčić ne nudi rešenje, i to su svi ukazali, on ukazuje na problem. I samim tim što je ukazao na problem je osvojio 16%. On je zapravo poslao poruku ovim velikim strankama koje će svakako još neko vreme dominirati hrvatskom političkom scenom, da oni moraju da se uhvate u koštac sa problemima. I meni je najzanimljivije sinoć bilo kada je aktuelni predsjednik, čovjek koji 5 godina sedi na Pantovčaku i čija stranka vodi vladu, Ivo Josipović, rekao da je on simbol promjena i da je on taj koji donosi promjene u Hrvatskoj. Mislim da je u Josipovićevom štabu počinjeno mnogo grešaka i da je to jedan od razloga što su se glasovi prelivali Sinčiću, a što je Kolinda Grabar-Kitarović sinoć mogla zadovoljno da se hvali rezultate.
Ostavimo na trenutak još uvijek na Sinčiću, koji je nesumnjivo fenomen i najveće, apsolutno najveće iznenađenje ovih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Zapravo, hrvatski predsjednik ima vrlo mala ovlašćenja, doduše ima moralni autoritet jer se bira na direktnim izborima. Kako je uopšte neko mogao da poveruje da će predsjednik moći da se pozabavi dugovima kod banaka, kod države, da će imati ingerencije vlade zapravo?
Činjenica je da bilo ko da sedne sada u posle 11. januara na Pantovčak, niko neće imati takozvana izvršna ovlašćenja. To je u kapacitetu vlade Hrvatske. Ali je ovaj prvi krug predsjedničkih izbora bio zapravo prilika da se skenira stanje nacije, a Sinčić je onda, prosto otvarajući pitanja koja bole građane Hrvatske, time privuko glasove. Naravno da ni da je pobedio Josipović, niti Kolinda Grabar-Kitarović, to nisu ličnosti koje rešavaju životna problema. Ali glasanje za jedno, drugi ili treći je pokazatelj trendova, raspoloženja, razočarenja, pada morala. Ovdje se jako ukazuje na činjenicu. Hrvatska je 6 godina u recesiji, više od 20% je nezaposlenih, a ubrzano se iseljava mlada školovana radna snaga. E, Sinčić je mladić koji je ukazao na te probleme i on je slučajno da to rešavaju.
Jelena, imamo malih tehničkih problema sa telefonom. Da li možeš možda malo da se pomeriš? Jako loše se čuje. Halo?
Da li se čujemo?
Da, sada je malo bolje. Sada je malo bolje. Izvoli, nastavi.
Sinčić je ukazao na probleme. On nije nudio rešenja. Niko od njih nije nudio rešenja. To i nije mandat predsjednika države, ali je glasanje za Sinčića zapravo bilo glasanje protiv etabliranih stranaka i politike koja se vodi već 20 godina u Hrvatskoj.
Imamo još malo vremena, a bojim se da se ne ponove tehnički problemi sa telefonskim linijama. Za sam kraj, kakav je ovo indikator, ne samo za drugi krug koji dolazi za 13-14 dana, nego i za skore parlamentarne izbore, jer postoje informacije da pada popularnost vladajuće SDP partije, a da raste popularnost opozicione HDZ-a.
Upravo tako. Čak i premijer Milanović sinoć rekao da je pad popularnosti njegove vlade mnogo oduzeo Ivi Josipoviću, pošto je to kandidat SDP-a. S druge strane, uspeh Kolinde, eventualna pobeda na u drugom krugu predsjedničkih izbora, bi bila veliki potvrd za HDZ da očekuje pobedu i na narednim parlamentarnim izborima. I jedni i drugi morat će dobro da razmisle kako da dođe do glasova onih koji su juče svoj glas dali Ivanu Sinčiću.
I za sam kraj moram da te pitam, pošto ovdje imali smo poprilično nevreme, ne baš nekih jakih razmara, ali u svakom slučaju duvao je vetar, padao je sneg, vrlo niska temperatura. Dakle, izbori su manje više protekli mirno, nisam barem primetio u medijima da je bilo nekih nepravilnosti ili žalbi, ali da li je mirno bilo i vreme? Pada sneg u Zagrebu sada.
Jutro Hrvatsku bukvalno zahvatio snežni armagedon, kako su pisali ovdašnji mediji. Vetar, sneg, veći deo Hrvatske putevi blokirani, to je u toku dana raščišćeno. I još tim je veći uspeh, izlaznost od 47% u takvim nenormalnim vremenskim uslovima, što pritom se glasa, dakle, za predsjednika, a ne za vladu, što samo govori o tome da su građani Hrvatske pre svega zainteresovani da se u ovoj zemlji nešto promeni i da se krene u neke strukturne reforme.
Hvala, bila je ovo Jelena Vidić direktno iz Zagreba.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Pardon, 9 sati i 51 minut. U studiju je ušla moja koleginica Ljupka Kovačević iz rubrike koja se bavi kulturnim dešavanjima. Ljupka, dobar dan.
Dobar dan ili dobro jutro.
U predizbornoj smo, pardon, predizbornoj, govorili smo o izborima, pa mi je ostalo. U prednovogodišnjoj smo.
U predizbornoj za Ninovu nagradu.
Govorit ćemo o Ninovoj nagradi, ali što se dešava na kulturnom planu sada kada se...
Pa, uglavnom se svode računi. Uglavnom se svode računi, ko je šta, koliko knjiga objavio, ko je šta napisao, kakvog je to kvaliteta. I evo sad, kao što znamo, do 31. decembra je otvoren konkurs za Ninovu nagradu. To je za najbolji roman u protekloj godini koji je objavljen i ja mislim sad da svaki drugi u našoj zemlji piše toliko
koliko
knjiga
kandidata
stiže.
Se zna broj kandidata?
Zna se, evo ja sam to izašlo u ovom najnovijem broju Nina. Za sada je pristiglo 147 knjiga, s tim što je konkurs, kažem, otvoren do 31. decembra, a to znači da najveći broj knjiga stigne upravo posljednjeg i pretposljednjeg dana.
Mene znači, da ovo nije kako konačna... žiri može da pročita sve te knjige za koliko? 15. do 10. dana.
Oni imaju rok do 18. odnosno 19. januara ćemo mi znati, oni će morati da odluče da saopšte ko je dobitnik Ninove nagrade, najboljeg romana. Međutim, ja zaista ne znam kako ti ljudi, da li imaju neku tehniku čitanja, ali treba pročitati...
Ali je fizički nemoguće.
Evo, kažem, 147 je brojka koja je stigla do sada, a 31. ima još vremena. Znači, posljednjeg dana... Pa, prošle godine, ako se dobro sećam, bilo je oko 180. E sad, kako oni stignu da to sve pročitaju, ja stvarno ne znam, ali prošle godine je dobio Goran Gosić i Roman Taj, a ove godine od ovih silnih kandidata, ovdje ima strašno zanimljivih i kandidata, a ima i zanimljivih naslova. Ja ne bih sad da čitam o slušalcima ni autore, da ih favorizujemo na neki način, samim tim što ih pominjemo i što ukazujemo na njih, niti naslove. Ali moram jedan da kažem strašno zanimljiv naslov, utorkom nisam udata. To je zanimljiv naslov meni bio. No, izbor za tu Ninovu nagradu je ipak, vidi se, i najprivlačnije mesto za sticanje popularnosti, hiperprodukcija, da li se mnogo piše, da li se previše piše, i nekako pitanje sam da li imaš kriterijum da sam odlučiš da li je tvoja knjiga, da li je to dovoljno dobro za, rekla bih, najprestižniju nagradu u Srbiji. Ipak Ninova nagrada ima tradiciju, deljuje se od 57. godine, od 54. 59. jedino nije dodeljena, tu su zaista briljantne imena i klasici, ako možemo još tako da kažemo, književnosti.
Mene interesuje koliko od tih knjiga, da ostavim po strani žiri i njegove tehničke probleme, da savlada to gradivo, da pročita sve knjige, koliko tih knjiga će zaista doći do čitalaca? Naprimjer, od prošlogodišnjih 180, da li možda postoji negde podatak o prodajnom tiražu tih knjiga?
Ne, jedino knjige koje uđu u najuži izbor, znači to je onih pet knjiga ili one tri knjige ili konačno konačno knjiga koja dobije nagradu, e, to je onda knjiga oko koje vlada onako veliko interesovanje.
I ta se i proda. U...
Naravno, ta je, znači, to je, to, ona se proda, tu su intervjue, ali sve to traje godinu dana, nekoliko meseci, ta potera za Srećkom, za potera za dobitnikom te Ninove nagrade, i onda se sve smiri, dođe opet. I opet smo, evo, pred novim zadatkom, opet je nova tenzija oko novog kandidata i novog naslova.
Moj utisak, ne znam da li je i tvoj, da se u Srbiji, izgleda, mnogo piše. Kamo lepe sreće kada bi se mnogo i čitalo?
Pa, i ja ne mislim baš da se toliko mnogo ne čita kao što mnogi, kao što vlada neko mišljenje, ali je problem u tome šta se čita i kuda ide interesovanje i na šta mediji, evo i mi sad ukazujemo i skrećemo pažnju, koji su to pisci, koja su to dela, i mislim da je tu problem, a ne, treba naravno čitati. Ti moraš pročitati ono što nije dobro i ono što nazivaju šundom i porno literaturom, konačno, ako hoćemo, ali da bi znao da napraviš razliku između pravih vrednosti i onog, i onih knjiga koje to nikada neće biti. Ali da se piše u Srbiji, imam utisak da si, delim tvoje mišljenje, piše se. Mislim, svi imamo, prošle godine jedan član žirija čak rekao, neko je čuo da Ninov žiri voli da čita, pa su počeli da šalju neograničeno knjige. Mislim da će Ninov žiri i ove godine.
Da li znaš možda slučajno podatak kada je bila Velika Jugoslavija, SFRJ, koliko je tada knjiga ulazilo u obzir za Ninovu nagradu, broj?
Ne znam
manje.
Broj, ali znam da su imena bila sva ona, kažem, što danas slobodno možemo reći da su klasici. Svetlana Velmar Janković, Mihis, nema Kiš koji je odbio.
No, dobro,
konačno.
Možda će neko od ovih 147 postati klasik.
Ali nije konačan broj, možda će biti 170, 180, ne znamo. Ali samo dužna sam, mislim, da kažemo, prvo ove godine je drugačije žiri u odnosu, promenjen u odnosu na prošlu godinu, a to je Vladislava Petković, Mića Vujičić, Boža Koprivica, Mihajlo Pantić i Jasmina Vrbavac. Oni će imati težan zadatak.
Sačekat ćemo 19. januar,
naravno,
i saznati,
naravno,
rezultate.
Naravno.
Hvala Ljupki Kovačević. Malim. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.